Novomedialis. Hezký dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u 14. epizody podcastu Novomedialis. Od mikrofonu vás zdraví Vojtěch Novák. Tento podcast můžete aktuálně poslouchat na Spotify, Google Podcasts, přímo na webu či v dalších oblíbených aplikacích. Aby vám neunikly nové epizody se zajímavými hosty, nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru. Profil podcastu Novomedialis můžete také sledovat na sociálních sítích, jako je Facebook, Twitter, Instagram nebo YouTube. To je na úvod všechno. Přeju hezký zážitek z poslechu. Mým dnešním hostem je doktor přes porno Matěj Vaněček, kterého tímto srdečně vítám. Matěj, ahoj.
Ahoj, Vojto.
Ty se vlastně věnuješ porn studies, což je teda vlastně normálně etablovaný akademický obor. Mě by teda vlastně na úvod zajímalo, co tě na tom zajímá a proč ses rozhodl těmto studiím věnovat?
To je docela zajímavá otázka, protože já, když jsem to někdy v roce 2009 se začal věnovat pornografii a jejím vlastně vlivům na společnost a na jedince, tak nic jako porn studies v té době neexistovalo. My jsme si jako neříkali, že děláme porn studies. A to, co já říkám, že spíš dělám, tak je nějaký jako mediálně archeologický pohled na pornografii. Jako svým způsobem je to jako lichotivý, že člověk je zařazovaný do nějakého oboru porn studies. Na druhou stranu, já jsem se s tím vlastně nikdy nestotožnil, protože, jak říkám, ten obor se začal etablovat někdy po roce 2014, kdy začal vycházet peer review žurnál se stejným názvem. A tím, že vlastně jsem byl v nějakém kontaktu i tady třeba s Fionou Atwood, která to založila už předtím, a byla to taková jakoby debata o těch mých tématech, tak já jsem vlastně nikdy jako, bral jsem to jakoby jako nějakou jejich věc, že prostě se snaží etablovat ten nový obor a vlastně možná do něj někdy budu patřit, ale tím, že vlastně oni vycházeli z nějaký jako feministický tradice a já jsem to řešil spíš jakoby na úrovni těch médií a technologií, tak ze začátku mi to přišlo, jako, že jsou to jakoby dva rozdílné směry. Dneska asi v nějakém širším kontextu toho, co jsou porn studies, se dají ty mý výzkumy nebo ta moje práce se dá jakoby do tohohle taky zařadit. Jo.
A ty jsi to teda, ty jsi to řešil, promiň, že tě teda přerušu, ale ty jsi to řešil ještě před tím rokem 2014, teda už jsi tu problematikou zabýval, než to teda formálně ten obor vůbec vznik.
Já jsem se tím formálně začal zabývat někdy v roce 2009 a neformálně už předtím, ale jako na akademické sféře od roku 2009. Jo, což vlastně v té době v českém prostředí se pornografii věnovali v podstatě jenom sexuologové. A jediný jiný člověk, o kterém vím, že to před rokem 2009 dělal, byla Kateřina Lišková v Brně, která to právě zkoumala pornografii z pohledu nějaký feministický tradice a nějaký jakoby vymezování se toho feministického diskurzu vůči té pornografii. Já bych tam dřív právě v té feministické diskuzi byly takový jako pornoválky, jako pro porn a antiporn, což je jako na jinou diskuzi. A vlastně, když já jsem začal pak učit nějaký seminář u nás na nových médií, tak ten se nejmenuje Porn Studies, ale jmenuje se Pornografie, společnost a nová média, protože Porn Studies v té době jako obor nebyl a nikdo to jako ten termín neužíval. Jo, v té komunikaci nebo o tom vědním oboru nebo o tom, co jsem dělal, se jako o porn studies nemluvilo. Ten termín jako takovej vznikl někdy v roce 2004 nebo byl poprvé použit Lindou Williams v roce 2004, která vlastně napsala takovej sborník, kde dala asi jakoby, dalo by se říct, základy tady tomuhle tomu nebo nějakou základy kodifikace tady tohle oboru. Ale vlastně do té doby, než začaly tady tyhle ty iniciativy o tom, že by na to byl ten peer review žurnál stejného jména, tak to v tom jako akademickém diskurzu vůbec se nepoužívalo. Nebo rozhodně ne jako v českém prostředí.
A ty k tomu teda přistupuješ z té, řekněme, informační vědní perspektivy skrze ty technologie, je to tak?
Převážně. Jako samozřejmě to téma je tak široký, že nutně se tam dostáváš na nějakou i společenskou a hlavně jako i individuální rovinu, ale to základní východisko je, řekněme, z té informačně vědní pozice. Jo, hlavně jakoby z pozice těch médií nebo i technologie jako takový, kdy se samozřejmě můžeme bavit o tom, co vlastně je to technologie a jak ten termín chápeme. A to už vychází z nějakých jako filozofických diskuzí potom. Jo, takže je to jakoby nějaký průnik média, technologie, společenskovědní obory. A když se pak dostáváš na nějaký ty vlivy na toho jednotlivce, tak samozřejmě spousta těch výzkumů, který ty používáš třeba pro zdrojový data nebo pro nějaké hodnocení nějakých výsledků, tak jsou sexuologický, protože nikdo jiný tyhle výzkumy nedělá. No, nebo třeba v době, kdy já jsem začal, tak ohledem pornografie bylo těch akademických prací v českém prostředí bylo třeba 10 nebo 20. A jak říkám, jako drtivá většina z nich snad opravdu tady kromě Kateřiny Liškový a pak ještě jedný kolegyně z knihovnictví, která zase zkoumala vlastně knižní fond a jestli má pornografie být v knižním fondu nebo ne, tak většina těch akademických prací byla prostě sexologická. A dneska, když se podíváme na to, kolik je těch společenskovědních prací, které se tomuhle tomu věnují, tak jich jsou stovky v českém prostředí.
No mě by třeba svým způsobem i zajímalo, nebo napadá mě otázka, jak to teda vlastně to akademické prostředí vůbec přijímá tohleto téma, protože přiznejme si, ono to téma je poměrně dost kontroverzní a nedíval bych se, kdyby tam třeba byl i nějaký v celku asi i z pochopitelných důvodů problém v jeho přijetí.
Jo, tak to máš naprostou pravdu a já vlastně od počátku, když jsem se tomu začal věnovat na té akademické půdě, tak s tím do jisté míry byly problémy, nebo nevím, jestli přímo problémy, ale jako určitá skepse. Jo, obzvlášť prostě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak, která jako se zakládá na nějaký tradici, tak byly tam jisté překážky a museli se vykomunikovat. Musel se to prostě vykomunikovat, aby člověk vůbec mohl třeba začít psát diplomku na takovýhle téma. No, což já jsem měl to štěstí, že Josef Šlerka to téma jako strašně podporoval a řadu těch věcí prostě se podařilo vykomunikovat tak, aby se to mohlo dělat. Že?
A ty jsi psal diplomku o vlivu, já už si teda nepamatuju ten přesný název, ale psal jsi diplomku o vlivu pornoprůmyslu na rozvoj nových technologií, je to tak?
No, jmenuje se vliv pornografie na rozvoj nových technologií a právě jako, že to není jenom o tom pornoprůmyslu, ale všeobecně, jako samozřejmě vychází to kvůli nějakým jako ekonomickým faktorům, to vychází z pornoprůmyslu, ale jsou tam nějaký překryvy k tomu vlastně, že já vlastně řeším tu pornografii v celku jako nějaký médium. Jo, jako nějaký, nebo zjednodušeně řešeno jako nějaký obsah, který se komunikuje nějakýma kanálama a nějakým způsobem to ovlivňuje ty kanály, ovlivňuje to ty lidi, kteří to produkují, ovlivňuje to ty lidi, kteří konzumují, ovlivňuje to kulturu využívání těch nástrojů nebo vůbec to, jaký technologie se budou využívat a ve svém důsledku to ovlivňuje i každého toho jednotlivce, protože následuje nějaký vzory, který se díky tomu dostávají třeba do toho mainstreamu nebo do nějaký jako veřejný diskuze nebo do nějaký nápodoby třeba i ve vztazích.
Vzpomínám si, že když jsem se tě ptal na to, jak teda jako si sbíral data, jak probíhal vlastně ten výzkum, jestli si teda dobře úplně vzpomínám, tak se mi na to tenkrát odvětil, že de facto dáš do Google jako slovo porno a zároveň potom hledáš něco, co není porno, což si myslím, že může být dost jako těžký. Nebo jsi měl třeba ještě nějakou jinou metodu?
Ono jako z dnešního pohledu, jo, je to poměrně jako takový jako absurdní, ale člověk si musí jako uvědomit ten kontext toho, jaký byl internet, jak byl otevřený internet, jak byl otevřený akademický internet v roce 2009, jakými jsme měli dostupné zdroje a to, že vlastně ten diskurs o porn studies veřejný vůbec neexistoval, bylo to nějaký jako tabuizovaný téma nebo existoval prostě v nějaký omezený míře, tak dá se říct, že tady ta anekdotální historka je pravda, no. Že prostě zadáš do Google porno a snažíš se najít něco, co není porno, což v roce 2009 je opravdu dost těžký. A i když jdeš vlastně na nějaký jako akademický zdroje, tak ta situace v té době jako nebyla moc dobrá, jako třeba co my jsme měli za dostupný zdroje. Takže já říkám, že kdybych neodjel na univerzitu do Francie, kde prostě měli zaplacený úplně všechno od jako anglosaských zdrojů až po nějaký východoazijský, tak bych to nikdy nenapsal, že bych neměl ty zdroje. Že?
A kam jsi odjel přesně na univerzitu, prozradíš?
Já jsem odjel do Nantes.
A s francouzštinou jsi na tom jako v pohodě? Dával jsi to tam?
No, já jsem tam psal jenom tu diplomku, já jsem to měl domluvený a byl jsem jakoby na anglickém programu. Takže jako ano, já říkám, že s francouzštinou jsem v pohodě, že si jako nakoupím samoobsluze, že?
No nic víc možná nepotřebuješ, pokud jsi na tom anglickém programu. No. Já měl totiž taky jakou zkušenost, že když jsem byl třeba v Avru na konferenci, tak oni, přestože když jsme byli v rámci té anglické sekce, tak třeba ta úvodní řeč celá probíhala ve francouzštině, přestože věděli, že tam se jako museli nutně vědět, že minimálně třetina toho sálu vůbec jako nemluví anglicky a takhle, takže teda francouzsky, že mluví třeba jenom anglicky nebo jinými jazyky, takže oni se s tím příliš nepárají. No, co takhle mám jakoby zkušenosti, jak mě právě jako zajímalo, jestli tam byli vstřícní vůči třeba nějakým jako jazykovým nedostatkům nebo prostě bariérám, ale tak podle toho, co říkáš, tak si tam jakoby úspěšně přežil a ještě si nasbíral data, což je samozřejmě jako super. Hele, a teďka, když jsme se vlastně bavili o tom, že ty vnímáš porno jako médium nebo de facto jako nějaký třeba obsah, který se napříč různými mediálními kanály jako šíří, myslíš, že v současné době, že prostě ten rozvoj pornoprůmyslu je nějak jako typický pro dnešní dobu, že žijeme v době, kdy prostě ta pornografie je naprosto standardně jako dostupná. Otázka, jestli by se teda z toho měla dělat norma, to by možná bylo ještě na nějakou jinou diskuzi. Ale myslíš si, že to je opravdu třeba typický pro dnešní dobu, a nebo že tady třeba ta pornografie jako taková byla prostě vždycky, už dávno třeba před internetem jako takhle. A že to je prostě daný jenom rozvojem těch technologií?
No, já si v tomhle myslím, že je to spíš závislý na tom médiu jako takovým, že vlastně je úplně jedno, co je to za obsah. Protože pornografie jako obsah tady byl vždycky. A to, že my teďka máme pocit, že je všude přítomná, tak je to díky nějaký percepci těch médií, který nás obklopujou a každý den nás útočej. A to, co se tam jakoby nejvíc změnilo, je to, že my dneska tu pornografii máme každý v kapse, že jo? My na dva kliky v mobilu se dostaneme na cokoliv chceme, jo? Takže bych to nevnímal tak, jako že se nějak rozvinula ta pornografie v tom, že je jí víc, nebo že víc útočí, nebo že je víc přijatelná. Jenom se prostě mění ten způsob té komunikace, způsob té distribuce, což nutně teda souvisí s tím pak, že se mění ta společnost, mění se ta kultura, mění se ten jednotlivec, který vlastně to konzumuje. Nebo třeba to konzumuje i nechtěně, že? Protože samozřejmě tohle to má za vliv ten, že dochází k nějaký mainstreamizaci té pornografie, k tomu, že prostě věci, které dřív se v mainstreamových médiích vůbec neobjevovaly, tak začínají být braný jako norma. Používá se nějaká narace nebo nějaká obrazotvornost, která byla dřív typická jenom pro pornografické filmy třeba a používá se normálně jako v mainstreamových hollywoodských filmech a končí to třeba u sociálních sítí, kde prostě 10letý, 13letý děti postujou snímky, které by prostě před 20 lety nikdo nenahrál ani jako kdyby mu bylo 25, jo. V nějakých jako sexy pózách a s nějakýma ideálně sexy hashtagama, aby prostě to získalo nějaký lajky od kamarádů a případně, aby to uspělo v takových těch jejich soutěžích jako hodnoť mi fotku.
Takže vlastně do těch našich životů se to prostě promítá i třeba z hlediska toho nějaký jakoby citlivosti na to, co se všechno vlastně jakoby ukazuje nebo ne. Je pravda, že jako když si člověk občas prolistí, to stačí jako obyčejný Instagram, že jo, a prostě přesto, nebo to je aspoň teda můj názor, třeba se mnou nemusíš souhlasit, ale jako prostě přesto, že Instagram jako bojuje proti nahotě a tomu, aby prostě bylo explicitně něco vidět, tak když tam, když se prostě člověk jako projede některý ty profily, který na něj dost často právě přesně, jak říkáš, i vyskočí sami, že ani to nemusíš jako dělat nějak jako úmyslně, tak prostě to je opravdu jako, místy mi to přijde hodně hraniční, mě to teda nepobuřuje samozřejmě nějak nebo takhle, ale někdy si říkám jako ty bláho, tohle už je teda hustý, že se jako ukazuje tohleto, no jak to třeba vnímáš, myslíš si, že je to právě třeba i tímhletím jakoby zpřístupněním té pornografie, že potom lidi neváhají teda nějakým způsobem zveřejňovat a takhle se prezentovat?
Tak je to o nějakém odstraňování bariér, že jo. Ty když jsi vystavovaný nějakému vlivu, tak začneš brát jako normu něco jiného. A když prostě ti tady běžná reklama nebo běžný film ti tady servíruje, jak jsem říkal, nějakou obrazotvornost nebo nějaký narrativ, který vychází z porna, nebo je tam inspirovaný, nebo je to hodně odvážný, tak to nutně prostě mění ty tvý limity, jo, a to je jako dokázaný, že když třeba jako u pornografie jako takový, že čím víc jí konzumuješ, tím míň tě to vlastně uspokojuje a tím víc ty zacházíš do nějakých extrémů nebo do hledání něčeho, co ti zase jakoby spustí tu dopaminovou reakci, jo, a tady u tohohle je to vlastně stejný. Navíc ještě do toho vstupuje třeba na tom Instagramu, do toho vstupuje prostě ten faktor toho, že my všichni prostě toužíme o nějaký ohodnocení a ideálně nazbírat prostě co nejvíc lajků, prostě protože nás to utvrdí v tom, že jsme dobrý. Jo, a tohle mi přijde jako, mě jako taky nepobuřují ty fotky, které jsou na tom Instagramu, ale jako někdy si říkám jako, byť některé ty fotky, které tam jsou vlastně jakoby víc porno, než kdyby vlastně byly explicitní. Jo, protože my se tady dostáváme prostě na rovinu toho, co kdo chápe jako pornografii, a ta pornografie prostě nemusí být nutně explicitní. Jo.
Na druhou stranu, ale když tam ten obrázek, který je explicitní, je, tak je to vyhodnocený jako porno a dostane jako ban, že jo, nebo je tam minimálně to nebezpečí, že prostě ten ban tam přijde, a když tam potom je ta fotka, která, jak ty říkáš, a já s tebou v tomhle souhlasím v zásadě, přestože mě to předtím nenapadlo, že je vlastně větší porno, než když by to bylo explicitní, tak tam je prostě klidně ponechaná, jenom protože jsou tam zakrytý určitý partie, což je svým způsobem paradoxní.
No a další věc je, že prostě je to strašně nebezpečný pro vlastně tu generaci, která to vůbec nemá konzumovat. Třeba tady je nastavených, myslím, 13 plus na Instagramu, ale stejně to konzumuje a ty filtry to prostě neřešejí, že jo. Jako já, když jsem trénoval holky, že jo, tak jako ve sportovních klubech, tak to, když jsem občas viděl...
To by bylo právě zapotřebí dodat v čem, no, možná vzhledem k tématu.
No, já se jakoby věnuju celý život basketbalu a takhle a trénuju. A já když jsem viděl, jako, co některý ty holky ve 13 letech dávají na svůj Instagram, jo, kde se stylizují prostě do rolí nějakých sexbomb a pak jaký komunikace vedou na té lavičce, tak jsem jako prostě úplně jako nevěřil, co se tam děje. Přestože mám ten background, který mám, protože mi to přišlo jako... Přišlo mi to fakt zvrácený, jo. Že prostě... Že to jakoby strašně ovlivňuje ten dětský svět, nebo ten teenagerský svět, jo. A dneska je to jakoby čím dál tím hloub, že to, co se řešilo před 10 lety u 13 letých dětí, se dneska řeší u 6 letých dětí, který prostě vychází v těch výzkumech, že prostě konzumují pornografii. A třeba tomu vůbec jako nerozumí, ale prostě tím, že je to, tím, že má každý tablet, nebo má možnost být třeba na tabletu nebo na mobilu, tak mu to třeba tam jako vyskočí to a pak nějakým způsobem to začne konzumovat a začne o tom mluvit a třeba se i tak prezentovat.
ty se vlastně svým způsobem, to je určitě jako jedna z věcí, kde prostě, nebo to je obrovský téma, že jo, vůbec prostě přístupnost jako tohohle materiálu vlastně pro lidi, kteří by ho vidět vůbec neměli. Na druhou stranu prostě vzpomeňme si do dětských let, nebo když se vlastně svým způsobem vrátíme my do našich dětských let, tak jako co si budeme nalhávat, byla éra pornočasopisů a na to taky člověk prostě narazil ještě mnohem jako dřív, než by to vlastně jako vidět vůbec měl, že jo. Takže teď je jakoby otázka, jestli je to teda jako typický pro tuhle tu dobu, kdy teda řekněme, jakoby ta větší dostupnost zároveň potom nějakým způsobem mění i to naše chování, nebo ne teda už to naše, ale těch mladších generací, a nebo jestli je to prostě opravdu jenom umožněný těma technologiema. A ty ses vlastně, to je spíš taková možná jakoby asi řečnická otázka, já třeba proto nemám nějakou definitivní odpověď. Pokud ty máš, tak samozřejmě jsem s ní.
Já si myslím, že prostě ta vstupní bariéra je dneska nižší, jo. Že já si samozřejmě, jakoby český prostředí je v tomhle jsem specifický, že, nevím, když tě bylo 8 a šel jsi do trafiky pro ABčko, tak prostě celá levá strana trafiky byla vyložena prostě pornografickýma časopisama a jejich obálkama, které byly nalepený na sklo a dětský byly prostě na té pravý půlce, takže když si přišel, jak jsem stejně jako na to koukali, když si nechtěl. Ale furt tam byla nějaká ta bariéra toho, že se to asi jako nemohl úplně jako lehce pořídit, když to dneska seš tomu zase vystavovaný, tak jako aniž by si chtěl, ale je to prostě na jeden klik, no.
To je vlastně pravda, člověk musel být do značné míry kreativní, aby se k tomu materiálu jako vůbec dostal, což dneska ta kreativita vlastně odpadá, protože prostě dvakrát klikneš a vidíš vlastně všechno a kolikrát vidíš i to, co by si vlastně vidět nechtěl, no. Takže vlastně jo, máš pravdu. Ta bariéra, nebo ten prostě přístup je mnohem snadnější. A ty ses vlastně taky zároveň i během toho, co jsi říkal, dotknul takového zajímavého tématu, mluvil jsi o těch dopaminových bombách. To je jak spojený vlastně s pornografií?
No, jak jsem se to snažil už nastínit, tam vlastně dochází, že ty většinou, když konzumuješ pornografii, tak snažíš nějakým způsobem jako uspokojit a vyplavuje se ti, během toho uspokojení se ti vyplavuje například ten dopamin, že? A ta souvislost je tam taková, že ta hladina toho dopaminu se ti vyplavuje jako v určitý míře na základě určitýho stimulu, který ty konzumuješ, a postupem času ty si na to zvykneš, na nějakou tu míru, a přestane ti to vlastně dávat tolik, kolik ti to dává, a stává se z tebe nějaký jako dopaminový feťák, jako zjednodušeně řečeno, a vlastně prahneš furt po něčem, co ti jakoby tady tuhle reakci spustí. Což jako inklinuje ke stále jako extrémnějším praktikám nebo ke konzumaci jako extrémnější pornografie, aby si vůbec byl schopný si tady ten dopaminový efekt spustit při té konzumaci. A u těch závislých lidí na pornografii to dochází k tomu, že už jako jí třeba jako nikdy nespustí, ale neustále jako se snaží dosáhnout nějaký ty míry toho uspokojení, a vlastně se dokážou od toho odtrhnout. Musí to konzumovat pořád, musí to konzumovat třeba, aby mohli jít spát, tak se musí předtím dívat na porno. Nebo jsem mluvil i s lidma, který třeba když jdou na oběd, nebo když mají oběd, tak se k tomu pustí porno, protože nejsou schopní jíst bez toho, aniž by se dívali na porno. Je to prostě nějaký jejich rituál.
To jsem teda nevěděl, že i dokonce je takhle, jako to může být spojený s jídlem. Níž, to jako je zajímavý zjištění.
No je to stejné, jako když se díváš na seriály, a jíš u toho, a u toho se díváš třeba na seriály, a pak se na ten seriál díváš někdy večer a vlastně si předtím večeřel třeba 2 hodiny předtím, ale najednou zůstaneš jakoby strašnou chuť něco si dát, protože podvědomě to spouští v tobě tu reakci, že máš spojený to jídlo s tím seriálem třeba.
No a nevede to třeba potom jakoby i jako k poruchám, řekněme, sexuálního života, když se to potom teda zpětně, řekněme, jakoby tato závislost přenáší do toho skutečného života sexuálního, nikoli do té substituce, teda v podobě sledování pornografie. Nejseš o tom nějak třeba informovaný?
Určitě jo. Tam jako dochází nejen k tomu, že ty třeba máš sexuální dysfunkce, ale ty třeba vůbec jakoby ztratíš zájem o to provozovat nějaký sexuální praktiky, protože prostě ten substituent v podobě té pornografie je pro tebe tak silný a tak důležitý a vlastně tak lehce dostupný, že navazování nějakých mezilidských kontaktů je pro tebe tak emočně náročný, že to vůbec jako nechceš podstupovat. A skončíš tady v tomhle tom jako zacyklení neustálý konzumace pornografie a třeba zůstaneš zavřený doma. Jo. V Japonsku na tohle mají celou jednu generaci, kterou nazývají prostě termínem otaku, což jsou většinou mladí muži, který prostě pod tlakem společnosti a vůbec toho, jak je náročný se tam seznamovat, tak prostě jsou vykořeněný tady z nějakého tohle společenského systému nějakých vztahů a sedí doma, koukají na mango a objednávají si jídlo a konzumují pornografii. No.
Tím jsme se vlastně dostali, řekněme třeba, k případům, kdy vůbec jako nenavazují ty vztahy, což jako jasně, ale teď mě napadá v momentě, kdy se prostě vyskytne nějaký takový jedinec, který přece jenom ty vztahy se pokusí navázat, tak jestli v momentě, kdy prostě potom jako má dojít na tu, řekněme, sexuální interakci, když to řeknu kulantně, tak protože co si budeme nalhávat, že jo, jako já tím rozhodně nechci podceňovat jako skill českých či jakýchkoliv jiných žen, ale prostě v praxi reálně tam nemáš jako 50 různě etnicky složených žen, mezi kterými si můžeš jako reálně překlikávat, že jo, tam máš prostě tu jednu, nebo teda troufám si říct, že v největší pravděpodobnosti tam budeš mít pouze tu jednu, která asi možná nevyšle úplně jakoby tak silný stimul, na který ty seš právě jako zvyklej z toho světa, z toho sledování té pornografie. A potom to teda podle mě teda může vést, nebo si myslím, aspoň se domnívám, k těm dysfunkcím. Nejsou třeba nějaký takovýhle případy?
Jako, jsou na tohle studie, hlavně jako ty sexologické, co se týká manželských párů, protože ono všeobecně je těžký sehnat ty respondenty vždycky na tyhle ty výzkumy. U těch manželských párů jsou to prostě, v těch výzkumech vystupují nějaký páry, který třeba chodí do manželské poradny a bylo jim nabídnuto, aby prostě se zúčastnili tady tohle výzkumu, takže tam je to třeba jako dobře zmapovaný, že třeba dochází jako i k těm erektilním dysfunkcím u mužů, nebo všeobecně jakoby ztráta chuti na nějaký sex nebo na nějaký kontakt třeba s tou manželkou. A to se říkáš jako, že nemáš možnost si vybrat mezi 50 různě etnicky složenými ženami, tak je určitě pravda, protože ono i samotný způsob, jak je dneska konzumována ta pornografie, se hodně liší od toho, jak to bylo třeba před 15 lety. Když si vzpomeneš, že před 15 lety si čekal 5 minut, než se ti řádek pořádku načetla jedna fotka a když se ta fotka načítala a zjistil si, že slečna třeba nemá hezký prsa, tak si dal prostě křížek, ať se to dál nestahuje, protože by tě to stálo jakoby spoustu času, než by ses dostal k nějaký fotce, která by se ti líbila. Když to dneska ty přijdeš třeba na Pornhub, a koukneš na stránku, na úvodní stránce má 40 videí, prolízneš je očima a řekneš si, nic mě z toho nezaujalo. A klikáš dál, listuješ ty stránky a strávíš třeba klidně půl hodiny tím, než si vybereš to jedno video, který bude přesně pro tebe, aby tě uspokojilo. Jo, protože to uspokojení ještě jako závisí na nějaký tvý jako konfiguraci. Jo. Pro tebe, což je něco, co my řešíme na těch seminářích, že tam nejde jenom o to, jestli něco je pornografie nebo něco není pornografie. My sám dostáváme jakoby na takovou tu rovinu, na tu konstruktivistickou, že ta samá věc pro tebe v různý konfiguraci, kterou ty zrovna máš, může a nemusí být pornografická. Jo, že když třeba nemáš náladu určitou, tak něco, co by ti jindy vzrušilo a přišlo by ti to jako pornografický, tak najednou tu hodnotu pro tebe vůbec nemá. A abychom se dostali zpátky k těm ženám, který máš doma, tak prostě stát se to může. Jakože tam si prostě nemůžeš vybrat. No, tak buď to děláte nějaký praktiky, které ti jakoby tu dopaminovou bombu spustějí nebo tě vzrušejí a nebo to prostě nevyjde. No, tak tam pak už je to vždycky jako o té komunikaci s tím partnerem a nějaký snaze se třeba vymanit tady z tohohle. Ono je se jako hodně těžký vůbec jakoby rozpoznat na sobě tu závislost, což se potvrzuje ve všech těch studiích, které se tomuhle věnují. A nemusí jít jenom o pornografii, jo. Ale u té pornografie jako specificky, že já jako nedělám nic špatného, já se tady dívám na porno se dívají všichni, tak já ten problém nemám, erekci mám pořád, jenom mě to třeba s manželkou nebaví. Jo, tak ten člověk si to jakoby taková lidská danost, že si to nechce připustit, tady ty vlastní selhání.
Já jsem slyšel takovou hezkou definici závislosti, už teda nevím, kde jsem to čet, nebo kde to na mě vyskočilo, ale že to jako je, nebo v momentě, kdy ti to už prostě jako nějakým způsobem brání v nějakém normálním fungování, takže to už je prostě přesně ta hranice, kdy by to člověk mohl řešit, ale nevím, možná se pletu.
A teď si zase můžeme bavit o tom, jako kdy ti to, jak poznáš, že ti to brání v tom normálním fungování, jestli to znamená to, že nemáš erekci, tak si řekneš, no já jsem dneska unavený z práce. Jo, a budeš si neustále odůvodňovat, jako, proč vlastně si ty neselhal, ještě obzvlášť jako, z pohledu muže a jeho ega je tohle dost jako náročný si tohle přiznat.
Pak taky mě napadá, že sledováním pornografie vede k nějakým, řekněme, očekáváním, který můžou být pak jako poměrně dost jako nenaplněný a může to vést až jako ke zklamání, což konec konců není žádný jako nový téma, ale mě by třeba zajímalo, jestli jsi měl možnost mluvit s nějakýma těma lidma, co teda vyloženě už mají tu závislost i formálně potvrzenou, jestli tohle není nějaká věc, na kterou taky upozorňuji.
Tak tam jsou vlastně jakoby, se na to můžeme dívat ze dvou pohledů, nebo to, co se potvrzuje, jednak to, že jakoby ty jako příjemce té praktiky, nějaký ty praktiky vyžaduješ, nebo vyžaduješ nějakou třeba fyziologickou podobu toho objektu. Teďka třeba, když se budeme bavit jakoby v mém případě, tak jako heterosexuálního muže chci, aby ta žena třeba nějak vypadala, díky tomu, že jsem si prostě tady tou konzumací nastavil nějaký předobraz, který mě zrušuje, chci, aby dělala určitý věci a pak jsem spokojený. Ale ono zároveň to má jakoby ten opačný efekt, že v tomhle našem hypotetickém příkladě ty ženy mají pod dojmem vlastně nějakého jakoby společenského tlaku pocit, že některé ty věci, které se dělají v pornografických filmech, jsou běžný a že by je měli dělat a když je nebudou dělat, tak budou jakoby horší partnerky nebo jo, že prostě jako nenaplnějí to očekávání, které se od nich očekává. Takže tenhle tlak jakoby může být vlastně jak na toho konzumenta, tak na toho producenta, ale jako je to strašně jako zjednodušený takhle se na to dívat, protože samozřejmě jakoby vždycky v každý téhle sexuální interakci by měly být oba dva stejně zainteresovaný a samozřejmě měli by s tím souhlasit, s tím, co dělají. Že?
Jasně. Možná mě teďka napadlo, že bychom ještě měli říct takovou věc, kterou my možná třeba považujeme za samozřejmou, ale neřekli jsme ji, takže samozřejmě my to hodnotíme jakoby z pozice dvou heterosexuálních mužů a většinou jakoby máme takovou tendenci mluvit, že ty závislosti se týkají mužů a že kteří tam vlastně jako sledují ženy, že? Ale ono to samozřejmě jako může platit i úplně jako naopak. A v této souvislosti mě napadá další otázka. Jsou nějaký jakoby případy zaznamenané, kdy jsou jako ženy závislí na pornografii? Nebo řekněme, je tam nějaký, když bychom si to rozdělili genderově, tak je tam nějaký poměr, že se to týká třeba většího množství mužů než žen?
Tady je jakoby základní problém je v tom, jaký máš ten vzorek. Jo. Kde tím, že nějaký přístupnost k technologiím je determinovaná nějakým socioekonomickým kapitálem, který ty máš, tak třeba s ohledem na internet a adopci internetu to prostě byli vždycky jako bílí muži, kteří měli přístup k těmhle technologiím a samozřejmě čím víc lidí to konzumovalo, tak tím víc bylo bílých mužů, kteří to konzumovali a vlastně tady máme nějakou nadreprezentaci tady tohohle vzorku jako bílého heterosexuálního muže v těchto výzkumech. Což nutně neznamená, že se to netýká jako jiných ras nebo jiného pohlaví, ale strašně těžko se tady hodnotí jakoby nějaký poměry, protože je to jakoby zkreslený už na tom vstupu. Třeba když se budeme bavit o internetu konkrétně, kdo k tomu měl kdy přístup, jak dlouho měl možnost to konzumovat. Takže jakoby těch dat, co se týká žen, je strašně málo. Já bych nerad jako zacházel do nějakých, abych říkal, že se to z 80% týká mužů.
Třeba ta data nejsou, já nevím, že jo, proto se ptám.
No, ty data jsou, ale ty data jsou prostě zkreslený, že jo, protože když tam vychází, že 80% mužů, že z toho vzorku těch závislých lidí prostě bylo 80% mužů, tak to ale znamená jenom to, že se potvrzuje, že z toho vzorku těch lidí bylo 80% mužů mělo přístup k internetu. Jo. A 20% z toho vzorku lidí, který měl přístup k tomu internetu, byly ženy. Že to prostě závisí na nějakých jako dalších externalitách. Že to není jenom o té závislosti, ale o tom, jako, jaký máš vůbec k tomu přístup. Což se samozřejmě postupně mění, protože všechno se to jakoby demokratizuje. Jo. Ten přístup k tomu, k té pornografii se skrz jakoby současný kanály strašně jako zlehčuje. Odstraňují se ty bariéry. A těhle lidí jakoby všeobecně přibývá ve všech vlastně těch nějakých demografických kategoriích, ale vlastně nejsou na to ty data, protože jsou prostě pozbíraný na nějakém vzorku, který už byl zkreslený tady tímhle s tím.
A ty ses vlastně dotknul i v té odpovědi jakýho tématu, jako je digitální předěl, nebo prostě my na jednu stranu se tady bavíme o tom, že teda pornografie je dneska standardně, řekněme, přístupná, ale pak jsme tady možná taky trošičku jakoby vyloučili lidi, kteří třeba nemají vůbec přístup k těm technologiím, anebo třeba lidi, kteří vlastně k těm technologiím mají přístup a nemají dostatečně velkou technologickou gramotnost, aby se tyhle ty věci vyhledaly, což třeba může být nějaké starší generace. A nebo lidi, kteří sice mají těm technologiím taky přístup, ale třeba ta společnost to vyloženě nedovoluje, ten přístup k té pornografii, dokonce někdy to může být i trestní v některých společnostech. Je to tak?
Jo, ten je případ třeba v Koreji, v Jižní Koreji je to třeba jako častý, že prostě tam ta penetrace tou technologií v té společnosti je vysoká, jedna z nejvyšších, ale zároveň jako pornografie je tam trestná, takže to samozřejmě schání různě na různých darknetech a nebo různě se jako nějakýma samizdatama a takhle, jo.
Takže ten trh, ta poptávka tam stále je, akorát to prostě nesmí dělat, řekněme, jakoby oficiálně.
Jo, no tak ten trh a poptávka, ta je, dalo by se říct, všude. Ten trh a ta poptávka tady byla vždycky. To jako se nedá říct, že by tady v nějakém období lidských dějin, že by tady nebyla. Jenom prostě byly různý ty distribuční kanály a různý i ty jako kanály, kterýma to jako konzumovali.
Mě napadlo v této souvislosti, když se teda zase přeneseme zpátky do těch společností, kde teda ta pornografie internetová, streamovaná, je prostě běžně dostupná, řekněme, prostřednictvím dvou kliků, nebo kde se respektive prostě ta dostupnost stala standardem, tak mě svým způsobem jakoby trošku připadá paradoxní, že se, nebo je to aspoň můj dojem, že na jednu stranu tady máš jakoby něco, co jsou někdy až jakoby hodně diskutabilní praktiky, které máš vlastně úplně jako k dispozici v podstatě hned, jenom dvakrát klikneš, to je jedna věc. Ještě se to dost často jako zaštiťuje nějakým jako volným přístupem k informacím a podobně. Ty etické problémy ne, že by se neřešily, ale prostě očividně jsou na to krátký, aby něčemu takovému jako nějakým způsobem zamezili, nebo tam řekněme stanovili z hlediska té dostupnosti aspoň nějakou jako rozumnou bariéru. To je jedna věc. A na druhé straně potom mi přijde, že se dost často jako zpřísňují nebo aspoň poslední dobou zpřísňují pravidla z hlediska nějaký interakce, která může třeba jenom lehce zavánět nějakým sexuálním podtextem, jakkoliv to vůbec jako nesnižuju nebo nezlehčuju. Ale tak konec konců narážím třeba na hnutí mýtů, kde prostě prostřednictvím kterého, nebo my už teďka žijeme vlastně v té post-mýtů éře, že jo, kdy se začínají strašně prostě jako zpřísňovat pravidla, jak kdy se můžeš koho dotknout. Zpětně se prostě řeší, že někdo před 30 lety se někoho dotknul na místě, kde neměl a tak dále. Tak to je jedna věc, že my žijeme jakoby ve společnosti, kde ta pornografie je prostě zpřístupněná v podstatě strašně snadno a na druhou stranu z hlediska těchto interakcí, které byť jen lehce můžou zavánět nějakou jakoby sexualitou, tak je ta společnost daleko přísnější. Nepřipadá ti to paradoxní?
Já si myslím, že ani ne, že on vlastně souvisí ne s tou pornografií, ale s těma kanálama, s tím, jak jsou prostě, jak ty média jakoby demokratizují ty lidi, jak se můžou projevit, protože dřív bylo jako strašně těžký někde veřejně říct, hele, tady tenhle člověk mě třeba sexuálně zneužil, a protože ty distribuční kanály, kterýma si mohl tohle své tvrzení nebo tady tohle svoji zkušenost sdílet, byly omezený, byly kontrolovaný třeba těma lidma, který tě zneužívali, tak zároveň jako vlastně ty kanály, což jakoby s nějakou jako demokratizací médií všeobecně toho, že každý z nás se může stát tím producentem těch informací a může být slyšet ten jeho příběh, což jako posiluje tu tvoji možnost jako se projevit, tak je to přirozený, protože najednou ty nemáš ten strach, nemáš tu bariéru toho, že vlastně třeba jsem jako ta jediná nebo ten jediný, kterýmu se to stalo a je něco špatně se mnou. Ale naopak ty vlastně vidíš ty příběhy těch ostatních lidí a zároveň jsou tady platformy, kde ty můžeš ty ten svůj příběh sdílet. A ať už budeš jako kdokoliv, budeš mít kolik peněz, tak nejsi schopný vlastně zamezit šíření téhle informace, ať už je pravdivá nebo je nepravdivá. Takže zase na další diskuzi, co dělat vlastně s nějakými jakoby falešnými obviněníma v téhle rovině. Ale co tím chci říct je, že prostě mění se prostě ten způsob, jak my informace konzumujeme i jak je produkujeme. A díky tomu to nutně jako nesouvisí s tou pornografií, jako s obsahem, ale že to je prostě nějaká přirozenost toho, jak se vyvíjí vůbec jako ta lidská komunikace a ten mediální prostor.
Šlo spíš v zásadě jako, ano, jasně, chápu, kam tím míříš. Já jsem se spíš jakoby možná zamýšlel jakoby zeptat na to, jestli třeba potom takový ty etický požadavky, jestli nevýznívají trošičku jako komicky, víš, že prostě že žijeme ve společnosti, která něco takového vůbec jako dovoluje, protože co si budeme nalhávat, prostě nezletilé děti, které mají prostě přístup k technologiím a stačí, že to jeden z nich jako zjistí, tak si to prostě řeknou a nemají problém na to koukat a ta společnost to jako dovoluje, tiše to toleruje, to je jedna věc. A druhá věc je potom, že tady potom není dovoleno prostě pomalu někomu sáhnout na koleno. Jo, byť přesně konkrétně ty případy neznám, takže to uvádím čistě jako příklad. O to ani nejde, aby jsme tady řešili ty případy, ale mě jde jenom o to, že jestli potom jakoby ty etické apely nezní trošku komicky, víš, že když by se někdo chtěl nějakým způsobem třeba to znepřístupnit, snažit nebo nastavit prostě ten limit tak, jak by bylo asi zapotřebí, takže to vlastně jakoby nejde v té společnosti, protože ta společnost to zároveň jakoby v tom virtuálním prostředí toleruje.
No, ale v tom virtuálním to je prostě podobná diskuze, jestli prostě animovaný na dětská pornografie a v různých společnostech a kulturách je k tomu různý přístup a někde je to trestný a někde ne. Tam vlastně asi vycházíme z nějakého principu, že když ty konzumuješ tu pornografii a máš k ní přístup, tak předpokládáš, že ten materiál vznikl se souhlasem těch lidí a vlastně ty, když to konzumuješ, tak dochází k nějaký jako interakci, která už implicitně v sobě jako obsahuje ten souhlas. Když to v té mezilidské jako komunikaci, kdy můžeš někoho třeba nechtě obtěžovat tím, co řekneš, tak to prostě v sobě implicitně ten souhlas neobsahuje. A tady se prostě dostáváme až do takových lehce absurdních věcí, že v Austrálii třeba vyvíjí aplikaci na to, že máš si odkliknout před každým sexem, že s tím souhlasíš. A prostě, aby si prostě mohl jít a vyexportovat někde seznam svých sexuálních partnerů a říct, hele, nemůže mě tady obvinit ze znásilnění, že já tady mám prostě jakoby důkazy toho, že každý z těch lidí jakoby s tím souhlasil, jo.
Čímž paradoxně může právě dojít k tomu, že mnohý to bude jakoby vybízet, že jsou teda z obliga a potom z těch praktik jako se můžou jakoby paradoxně dopouštět, teda jsem to dobře pochopil.
No, to je ten, že jo, každý nástroj jde zneužít, že jo. To stejně tak jako každý omezení, který se snaží nastavit nějaká vláda, na konzumaci pornografie, tak jde obejít a ty limity se jako v různých zemích hodně zpřísňujou. To, že v Česku jsme prostě takový liberální ostrov na celém světě, to je prostě jako strašně lokální specifikum. Jo, protože já nevím, třeba v Británii je spousta praktik, jako je konzumovat nemůžeš, jo. Protože prostě to vláda omezuje, že jo, takže pak samozřejmě ty producenti jako chodějí na, já nevím, třeba do Mikronésie a mají servery umístěný tam, aby prostě nespadaly pod britský právo, jo, a podobně. Takže jako všechno se dá obejít, že jo, a to vlastně, to stimuluje ten pokrok, to stimuluje vlastně rozvoj těch technologií, jo, že vlastně ta pornografie je neustále pod nějakým tlakem, nebo ty její producenti jsou pod nějakým tlakem, kdy musí získat buď to nějakou konkurenční výhodu, nebo se vypořádat prostě s tlakem společnosti, nebo zákonů, a musí neustále přicházet na nějaký nový způsoby distribuce, nebo a to je vlastně jakoby motorem toho pokroku, alespoň co se týká různých technologií. Prostě překonat tu výzvu, tu kterou máš před sebou zrovna.
A když jsme se teda teďka dotkli těch technologií, tak vidíš někde nějaký jako významný posun, třeba něco jako typu 3D braille, protože já jsem slyšel, že se to zatím moc jako nechytlo z hlediska nějakého jako mainstreamové konzumace těch řekněme technologických výdobytků.
Ale já si myslím, že tak tam zase je ten problém v tom, jakoby, co my budeme říkat, jako, že je technologický výdobytek, jestli je to prostě nějaký artefakt, který je fyzický, anebo je to prostě způsob využívání nějakého média. Jo.
Jasně, jasně, máš pravdu, já jsem myslel spíš jakoby to, že teď teda řekněme, že je za standard považováno, že máme k dispozici prostě streamovanou pornografii, která troufám si říct, že teda v těch společnostech, kde není nějaký ten výrazný digitální předěl, je prostě přístupná a už je to považováno za standardní. A teď jestli třeba jakoby výhledově jsou nějaké technologie, které by třeba řekněme měly potenciál tohleto žezlo nějak jako převzít, a zároveň se jakoby ukazuje, že třeba ten potenciál vůbec mají. Víš, mě zajímá třeba, jestli konkrétně, jsem zmiňoval ty 3D brýle, takže že by to byl jakoby přechod z tohohle prostoru toho streamového porna na to sledování 3D porna, ale zatímco jsem jakoby o tom měl možnost lehce číst něco, tak se spíš jakoby ukazuje, že se na to jako nepřechází mainstreamově. Nebo můžeš třeba jmenovat nějaký jiný nástroj, já nevím, proto se ptám, jestli je třeba ještě nějaká jako nová technologie, kam ten obsah z hlediska mainstreamového sledování si myslíš, že bude třeba výhledově přecházet?
Tak jedna věc k tomu, já kdybych věděl, jako co bude to další, tak do toho zainvestuju a vydělám na tom těžký prachy, že? Což bohužel nevím. Jo. To jako takovýhle vizionář nejsme nikdo z nás. Ale co je jakoby společný v tomhle tom je, že proč třeba jakoby tyhle si jakoby 3D zobrazovací metody jsou jako zatím neúspěšný, je, že my vlastně stále nedokážeme prolnout efektivně to virtuální a skutečný. Jo. Takže nám tam jakoby dochází spíš k tomu, že využíváme ty současné kanály, které máme a prohlubujeme nějak jakoby způsoby jejich využívání a možná jako to, že tady sledujeme všeobecně nějakou jako konvergenci k tělesnosti a k tomu prostě, abychom toho viděli co možná nejvíc a působilo to co možná jako nejreálnější, co to může, tak že si tímhle s tím jako nahrazujeme to, že vlastně ten virtuální sex furt nemůže být reálný. Jo, což souvisí i s těma třeba s těma praktikama, které se konzumují, nebo s těma postupama, už třeba jenom vůbec to, jak se vytváří ten obsah v pornografii dneska, jo. Jako já si myslím, že, jako, že streamovaný video už je jako dávno out v tomhle tom, protože to, co dneska jakoby táhne celý říct industry, ale prostě celou tuhle tu oblast, tak jsou vlastně ty amatérský tvůrci, kteří vytvářejí něco, co rychle skonzumuješ a třeba si to nikde nikam jako neuložíš, nemáš toho žádnou stopu, nebo naopak vlastníš něco, třeba použitý kalhotky, který ten daný producent během toho streamu, který dělal jenom pro tebe, použil a pak ti je za nějaký bakšiš pošle prostě poštou, hele, tady máš prostě vzpomínku na tu věc. A je to to prolnutí toho jako virtuálního zážitku s tím skutečným světem. Jo, a to je to, co všechny tyhle ty komunity jakoby strašně drivujou celý tenhle ten rozvoj. Jako třeba OnlyFans je založený celý na tomhle s tom pocitu toho, že dostávám tady něco jako jedinečného. Co ten člověk prostě může si vybrat jakýhokoliv člověka, není to prostě žádná pornohvězda a prostě je to, nevím, může to být moje sousedka, ale prostě tady prodává jako něco, co, k čemu bych se jako nikdy nedostal.
Tím už se vlastně jakoby bavíme vyloženě jakoby o tom pornu mimo, řekněme, profesionály, teda jak jsi říkal, že se to týká těch amatérů a řekl bys, že to je teda ten novej mainstream?
Jako má to obrovskou trakci. Posledních pět let to má obrovskou trakci a to byla jedna z mála věcí, který jako jsem vizionářsky se mi povedlo nějak odhadnout, že jsem říkal někdy v roce 2014, že tohle to bude jednou strašná pecka v tom pornu a že takovej ten user specialized content prostě bude to, co začne ta pornografie dělat a skutečně to jako dělají. Dělají to i ty velký servery, že ty se prostě můžeš se přihlásit prostě do nějakého katalogu pornohereček a ona ti prostě udělá tu live show a pošle ti k tomu, co chceš. Prostě funguje to jak Kickstarter, prostě a ty balíčky jako různý, hele, ty sam naklikáš, nevím, chci tyhle ty všechny odměny a ona ti udělá ten balíček na míru, jo, a dostaneš ho.
No vidíš, tak to jsem ani nevěděl, tak to je každopádně jako zajímavý zjištění. Když jsi říkal, že jsi to dobře odhadnul, tak zainvestoval jsi?
No ono se, tím, že je to, tím, že jsem říkal, jako, že to bude drivovaný tady těma amatérama, nebo řekněme, impro se tomu říká, jako amatérama, který už jakoby postupují nějakýma, jako, nebo se profesionalizují, by se dalo říct, tak to těžko jako...
Těžko do toho investovat.
Těžko do toho investovat, protože když se rozhodne prostě tamhle paní z protějšího domu z pátého patra, že to bude dělat, tak já ani nevím, že to bude dělat. Že? Takže leda jako investovat do těch platform, no, ale...
To mě právě teďka napadlo, no, že ty platformy, jako, že tam by ta investice asi třeba jako možná za to stála. No. Tak a tam jsi teda neinvestoval.
Tam jsem teda neinvestoval, no. to jsem to podcenil. No.
Tak možná poučení
asi, pro příště. Asi jsem nečekal, že budu až takový vizionář. Že?
Já jsem totiž jako, jak jsem právě říkal, že jsem o těch praktikách nějak ani moc jako nevěděl, tak spíš mám takovou tendenci to brát ještě možná teda asi... Teď nevím, jestli to nebude znít divně jako klasicky, jako, nebo možná zastarala, asi možná zastarala vzhledem k tomu, co teďka říkáš, ale napadlo mě, že právě tím, jak se i ta pornografie vlastně v dnešní době jako zpřístupňuje veřejnosti, takže se jakoby zpřístupňují i těch životů těch samotných, ale nikoli těch amatérských, ale i těch profesionálních pornoherců. A mně třeba přijde, že před, nevím, jako nevím, v 70. 80. letech, ale je možný, že se pletu, nevím, že mi skoro přijde, že to byly jako sice pornoherci nebo pornoherečky, který ale zároveň jako neměli status nějakých, řekněme, celebrit. A dneska mi prostě přijde, že to je naopak, že prostě ty z těch pornoherců jsou zároveň jako celebrity, rozdělují si vzájemně, že jo, nějaký jakoby ceny, porno, Oscary, točí se prostě dokumenty, že jo, tak jeden z nejznámějších je prostě třeba jako Rocco Siffredi, o kterém byl teďka film, že jo, poměrně nedávno dokument o jeho životě a o jeho pornokariéře. Máme další dokumenty, co já třeba vím, tak je After Porn Ends, to má, to je třídílnej, dokonce snad, myslím si, že jeden z těch dílů je na Netflixu, což je taky jako další věc docela zajímavá. New Girls Wanted a tak podobně. Jak se na tohle to díváš, na to zpřístupňování vůbec tohodle jako světa, řekněme tomu mainstreamu, nejenom prostřednictvím té pornografie jako takový, ale vlastně prostřednictvím nebo jakoby zcivilnění, řekněme, těch pornoherců, který mají nově status, řekněme, nějakých celebrit?
Tohle je určitě nějaký trend, který tady po roce 2004 v tom pornoprůmyslu byl, že se stávají jako z pornoherců nějaký kultovní osobnosti, což samozřejmě pramení z toho, jak se zlepšovaly ty distribuční kanály, jak lidi prostě ty herce poznávali. A Ale myslím si, že už jsme zase jako mnohem dál, jo. Že už to není o tom, že tady kde jaká pornohvězdička se snaží být jako celebrita, ale že vlastně dneska to prostředí v té společnosti je takový, že každý druhý z nás se tady snaží být celebrita tím, co sdílí různýma kanálama, třeba na sociálních sítích, a vytváří si prostě kolem sebe nějaký ten narrativ. Já tady prostě jsem jako influencer, herečka, modelka, a tyhle si lidi prostě dělají 10 profesí a ve všech jsou jako skvělí, a řada z nich, prostě holky jsou OnlyFans třeba, taky jako prostě se berou jako za celebrity. Sami sebe tak považují a snaží se jakoby tady tenhle ten svůj příběh jako sdílet jako do toho světa kolem sebe. A kdo dneska jako není celebrita, mi přijde jako skoro, jo? Že jako že už je to jakoby úplně jakoby strašně, strašně vyexponovaný a přehnaný. Tady tenhle ten pohled. A když se vrátíme k těm filmům, jak jsi zmínil, já třeba tady ty pornografické dokumenty s těma známýma pornohercema vlastně nepovažuji moc za dokumenty. Že mi to takový pseudodokumenty, protože zase tam dochází k nějakému jako narrativu toho, jak ty pornoherci chtějí být vnímaný a jaký chtějí mít odkaz a prostě se nějak jakoby profilovat, proč jsou jakoby významný figury nebo proč oni by měli být ty celebrity. Jo. Pro mě daleko zajímavější jsou vlastně jakoby dokumenty z toho prostředí těch lidí, kteří v tom pornoprůmyslu začínají. Nemají za sebou třeba žádnou společnost. Jsou to třeba holky prostě z vesnice, které se snaží nějak prorazit. A přijde mi, že ty příběhy, že jsou daleko autentičtější. Že vlastně ty sleduješ nějakou dráhu, kdy ta holka jde na svý třetí natáčení a říká si, jako fakt bych chtěla jednou být tady touhle s tou pornohvězdu, tady touhle celebritu, abych prostě to, a pak se objeví poprvé na stránkách nějakého časopisu, jako na titulce, a teďka volá svým rodičům a volá svý babičce a kupuje jim ty výtisky a říká, jo, konečně se jako tady proslavím. A to mi přijde, jakoby, že dokumentuje ten svět jako v daleko reálnějších obrysech, než je tady to jako pozlátko definovaný zrovna těma filmama, který jsi zmiňoval ty. Já kdybych to k tomuhle mohl uvést nějaký příklad takovýhle, tak je to třeba minisérie Generation Porn od britského kanálu 4, která vyšla před 2 roky, a tam jsou opravdu zachycený jednak ty příběhy, jak třeba žijou tady tyhle mladý pornoherečky, nebo jsou tam zároveň jakoby příběhy i těch třeba mladých konzumentů té pornografie. A je to jako, nevím, já z toho cítím jako daleko víc tu autenticitu. Že prostě to není, nesnaží se to skrývat za nějaký velký slova a malovat nějaký obraz, vytvářet nějakou legacy.
Tak každopádně zajímavý doporučení. Mě teď ještě napadlo, tím, jak se právě i třeba uskutečnil nějaký takovýhle posun v tom pornoprůmyslu, tak nemáš třeba pocit, že se vytratily nějaký aspekty. Mně třeba přijde, to je můj subjektivní dojem, že úplně zmizel, nebo možná nezmizel, ale už jsem strašně dlouho jako nezaznamenal třeba jako dabovaný porno. Mně prostě přijde, že skoro jako kdyby se zjistilo, že lidi na to nekoukají z nějakého zvláštního důvodu, jenom že to na to nekoukají kvůli příběhům, že ten dubbing v podstatě je skoro jakoby podružnej, a přijde mi, že tahle ta věc se dost jako nějakým způsobem proměnila. Jo. Je to tak?
No tak ono je i spousta lidí, kteří se dívají na porno bez zvuku, takže k čemu tam mít ten dubbing, že jo? Dneska, když se třeba budeme dělat na to streamovaný porno, tak buď jsou tam jako daný titulky, nebo jsou tam prostě ty jakoby automaticky vytvářený titulky z těch dialogů. Některý lidi prostě nechtějí, aby jim tam extaticky řvali prostě. Jo, někdy jsou lidi, kteří to jakoby vyloženě ruší, že prostě, protože v určitých chvílích tam dochází k nějakému přehrávání, A může to být braný i právě jako rušivý vliv, takže jako já nedokážu říct, jako jak velký procento lidí to třeba je, jo, ale objevují se poměrně jako nemalá část publika, která jako konzumuje pornografické filmy nebo hlavně to streamované video bez zvuku. No. To samé je třeba jako na live chatu, že to konzumují bez zvuku, protože vlastně je tam do toho nějaká jako rušivá hudba na pozadí, ten protagonista tam dělá různé věci od hraní her na mobilu. Jako tady tyhle ty protagonisti jsou jakoby strašně dobrý multitaskeři, jo? Takže oni během toho, co mají tady to pornografické vystoupení, tak zvládnou uvařit oběd a hrát si na mobilu a všechno možný. A je tam jakoby tolik rušivých vlivů, že ti to třeba jako může úplně jako zkazit tu konzumaci, takže
Nejen toho jídla případného, ale teda jo. Celkově i toho mediálního obsahu. Jako.
Jo, takže jako myslím si, že ten dubbing to už je prostě jako hudba vzdálené minulosti, no, že se to asi jako nevrátí, protože tam proto jako není důvod.
Já jsem vždycky hrozně jako zajímalo, jak ty, jsem se vždycky jakoby představoval, víš, ty dabéry v tom studiu, jak prostě se snaží opravdu trefit jako do těch velmi explicitních scén. Je hrozně jako zajímalo, jak to jako měli, víš, jestli to prostě pro ně byl fakt jako denní chleba, že prostě tam sázejí takový hlášky, který, jak si asi správně řekl, můžou místy působit kulantně řečeno komicky, někdy i vlastně jako rušivě. A nebo jestli prostě, jestli z toho měli aspoň nějakou jakoby zábavu, no. Nevím, těžko říct, ale prostě takže jsi mi víceméně potvrdil to, co jsem si myslel, že prostě ten dubbing jako je fakt jako na ústupu a na druhou stranu prostě proč, že jo, no. Já taky vím, že jakoby pár let, nebo ne pár let, ale to bude možná 10-20 let zpátky, nevím, čistě odhadu, se řešil třeba nějaký příběh, jako jestli se podaří natočit nějaký jako úspěšný pornografický snímek, kde bude zároveň jakoby výrazný příběh, že by se na to lidi, že by to ty lidi táhlo z těch obou dvou důvodů, jakože skrz tu příběhovost se potom budou těšit na ty scény a zase jako naopak. Máš pocit, že se něco takového stalo a že je třeba nějaký takový film, kterým se podařilo něco takového jako skloubit?
Jako tanci snahy byly jako hlavně v 90. letech nebo konec 90. let, kdy se snažili vytvářet jakoby pornografický velkofilmy. Třeba jedním takovým příkladem je produkční společnost Vivid Entertainment, který hodně dbali na takovou velkolepost, kostýmy, příběh a snažili se vlastně nějakým způsobem jako etablovat pornografický film jako umělecký obor, ale vlastně to jde jako strašně proti nějaký jako impulzivnosti konzumace té pornografie a té podstaty té konzumace té pornografie, kdy ty jako málo kdo se vydrží dívat na hodinu a půl dlouhý film kvůli tomu, že je to porno. A prostě tím se jakoby měnil a tady tenhle ten jakoby druh té konzumace jakoby měnil i ty technologie, které s tím třeba souvisely, jo? Proč jakoby se podstatu streamovacích služeb, kde první porno videopůjčovny na internetu byly nastavený jako klasický videopůjčovny, že si můžeš půjčit nějaký film a pustit si ho od začátku do konce, ale nezískalo to žádnou trakci a ty lidi byli nespokojení, protože oni se nechtěli dívat na celý ten film, oni se chtěli dívat na ty 4 oblíbené pasáže v tom filmu a pustit si je třeba 5x za sebou těch 90 vteřin, protože to bylo něco, co jim právě jakoby spouštělo nějakou tu reakci a nějaký to uspokojení. Takže z toho třeba firma Gamelink, která tohle to dělala, úplně jakoby přišla na jiný způsob půjčování jakoby pornografických videí nebo pornografických filmů a vytvořila nějaký standardy, který pak využíval třeba Netflix ve svých počátcích, že můžeš si libovolně přetáčet film, dívat se na nějakou věc a neplatíš třeba za, můžeš si třeba ten film půjčit na 24 hodin a za těch 24 hodin si ho můžeš pustit, jak dlouho chceš, jo. Netflix dneska je prostě někde jinde, než byl na začátku, kdy se třeba objednával DVDčka a přicházeli ti poštou. Jo. Takže tady se bavíme o nějakým mezičase vyprostřed tady těch dvou extrémů.
Takže už je to vlastně v zásadě, tyhle ty pokusy v zásadě prostě ztroskotaly. Nedá se říct, že prostě dneska by to nějakým způsobem se ten průmysl ubíral tímhletím směrem.
Tady jako pokud nechceš vyloženě, nemáš nějaký jakoby umělecký cíle, že by si chtěl jako dosáhnout nějakého uznání, že je to jako velkolepý dílo, tak nemáš důvod, ty potřebuješ to natočit rychle, potřebuješ to natočit co možná jako nejlevnější, ale aby to zároveň vypadalo jako dobře, aby to ty lidi skonzumovali a ty si zítra mohl vydat něco jiného, protože prostě na tom vyrežuješ ty peníze, že jo. Jo, prostě to je rychlo, pornografie je rychloobrátkový zboží dneska. Proto jako se ani jako nenatáčejí ty scénky a jako je jednodušší prostě dělat ty live chaty, jo. Proto jako a ta korona a situace zástu pandemii to jenom ukazuje, že prostě ty nemáš čas jako, nebo ani třeba příležitost schánět ten štáb a natáčet něco, ale ty prostě chceš vytvořit něco sám doma, případně třeba se jako ideální je, když ty i tvůj manžel nebo ty i tvůj partner, oba dva jste v porno průmyslu, máte nějaký jméno, protože prostě vezmete doma zrcadlovku, postavíte si ji a produkujete každý den nový příspěvek, který jako hned zpeněžíte. Jo, a máte prostě, a děláte si ty scénáře, si píšete sami. Prostě je to rychloobrátkový zboží dneska.
Když jsi zmínil vlastně ten koronavirus, jsi nějak informovaný třeba prostřednictvím nějakých studií, jestli se tím třeba příchodem toho viru jako zvýšila konzumace porno obsahu?
To je něco, co se jakoby stále řeší teďka, protože tím, že ta situace furt probíhá a jsou různý ty fáze a etapy v různých zemích, tak se to nedá nějak jako globálně říct, že by to skončilo a dalo by se na to koukat nějak zpětně, protože většina těch výzkumů se na to dělá jakoby zpětně, že se díváme nějakou optikou porovnávání nějakých trendů, že jo, za nějaký časový období, ale takový jeden příklad je, že když třeba Pornhub dal premium členství zdarma, tak na to bylo loni nějak březen, duben, tak v některých zemích ta konzumace stoupla o 300%, v některých o 800%, jo. Protože prostě bylo to dostupné a bylo to zadarmo. Že? Byly tam věci, které dřív si musel zaplatit a tak se chtěl kouknout, co vlastně ten premium účet nabízí. A co se mění jakoby v té koroně je to vlastně jakoby způsob té produkce, způsob konzumace, způsob toho, jak jsou do toho zapojený běžní lidi, že čím dál tím, že se to jako zase strašně se to ještě víc demokratizuje. Jako i z těch důvodů třeba ekonomických, že ty lidi prostě přišli o práci, tak jediný, co můžou dělat z domova, je, že natáčí porno nebo prodávají svoje fotky. A byla to prostě nějaká bezvýchodnost situace, která je do tohohle přinutila. Je tohle co dělat. A z tohohle vlastně jako pornografický průmysl těžil vždycky. Z toho těžil už jako v 80. letech prostě lidi, kteří chodili točit porno, tak nebyli lidi, kteří by byli zajištění a dělali to jako zálibu, ale vlastně to byli lidi, kteří byli do toho nějak nucený nějakou ekonomickou situací nebo jejich socioekonomickým statutem.
Mně spíš třeba přijde, protože se taky říká, že v období koronaviru byl zaznamenaný velký jakoby nárost jako úzkostí, v celku asi i z pochopitelných důvodů. Tak jestli tady jako tohle bylo prezentováno, nebo přístup toho prémiového obsahu byl právě jakoby prezentovaný jako snaha vlastně ty úzkosti zmírnit, jo? Že prostě tak jako je ti blbě, máš nějaký jako úzkostní nepříjemný stavy, tak prostě tak si tady koukej pustit prémiový obsah a bude ti líp. A teď mě jako upřímně řečeno, mě nějak jako nepřijde, že prostě sledování pornografie prémiové by tomu člověku nějakým způsobem výrazně pomohlo. Jak se na tohle koukáš?
Tak to je samozřejmě marketing, že všechno. jako třeba Pornhub v tomhle tom je prostě dobrý, no, jako ten umí prodat cokoliv zabalený v celofánu, takže prostě, i když jsou to jako naprosto vyfabulovaný data, tak tě prodá, jakože je to pravda, postaví kolem toho kampaň a všichni mu to sníme i s navijákem a ještě o tom píšeme v médiích, i když jako některé ty věci jako jsou třeba neměřitelné naprosto. A
jo, tak třeba tobě to je jasný, že jo, jasně, ale ne, myslím vím, si, že no, prostě spoustě konzumentům to jasný asi nebude, že jo.
No jasně, tak jako to je to, co se snažím popsat, no, že jako, že oni jsou v tom marketingu prostě dobrý a to je prostě jakoby ten trend té současnosti, ty tomu dodáš ten příběh, vysvětlíš, proč to děláš a na pozadí toho jsou zase jenom peníze, že jo. Protože proč ty dáváš ten premium účet zdarma? Ty ho dáváš proto, aby se ho ty lidi pak nechali a prostě nalákal si na ten obsah, že jo? Aby si ho pak platili do budoucna. To neděláš, protože by si byl altruista a prostě chtěl by si zachránit tady nějaký úzkostný stavy ve společnosti.
A teď je skutečně ještě ta otázka, jestli to ty úzkosti ještě víc jakoby nezhoršuje, že? Protože pokud člověk jako si užije tu chvilku toho koukání na toho premiový obsahu, tak prostě v momentě, kdy tenhle ten proces skončí, tak silně pochybuju o tom, že se teda cítí líp potom. No.
No, tak,
ale to už je třeba může, individuální. Nevím.
No jasně, to je individuální a to může vyvolat nějaký jiný úzkosti, že? Protože samozřejmě u tebe dochází k nějaký kompenzaci a něco, co nemůžeš mít, tak si kompenzuješ s tou pornografií a pak zase to u tebe vyvolá, se to projeví někde jinde, protože to prostě vlastně vůbec neřeší ty příčiny, ale jenom to prostě reaguje nějak na ty důsledky.
A ty vlastně jsi ještě říkal, že teda učíš ten předmět na vysoké škole. Už jsem zapomněl, jak se to jmenuje, je to porno a společnost nové technologie? Je to tak?
Pornografie, společnost a nová média.
Jo. A mě by zajímalo, jak na ten obsah, který tam teda jako prezentuješ, nebo vlastně vůbec celkově na tu výuku, jak na to reagují studenti. Je to oblíbený předmět, nebo jak vnímáš reakce studentstva, jak to přijímají ten předmět jako takový?
Tak já jsem to od začátku, jsem ten předmět koncipoval jako vůbec nějakou jako snahu vést nějakou otevřenou diskuzi o té problematice pornografie ve společnosti a toho, jak to ovlivňuje ten mediální svět, jak se to jakoby promítá do různých jako běžných aspektů každodenního našeho života. A vlastně z těch reakcí těch studentů jim to jakoby hodně otevírá oči, protože já se jakoby snažím se ty diskuze, ten předmět je hodně postavený na tom, že diskutujeme o jednotlivých tématech na jednotlivých hodinách, že třeba jedno je jako třeba pornografie a počítačové hry, třeba další téma může být třeba pornografie a technologie, pornografie a umění. A prostě máme vlastně takovýhle nějaký jako témata, ty studenti mají třeba nějakou četbu související literatury, přípravu nějakých svých prezentací nebo úkolů a pak vlastně nad nima diskutujeme a snažíme se jakoby vzájemně si otevírat oči a vymanit se z nějakého jako heteronormativního diskurzu, který chtě nechtě je tou mainstreamovou pornografií neustále jakoby distribuovaný a jakoby tlačený. A vůbec jakoby umožnit to, aby se člověk měl ten jako to bezpečný prostředí, kde o takovýchhle tématech může diskutovat. A za tohle si myslím, že jsou jako oni rádi a z těch reakcí to tak i vypadá. Že prostě najednou mají na akademický půdě opravdu ty akademické svobody, můžou se bavit o tématech, o kterých se nemůžou třeba bavit ani doma se svýma rodičema, můžou se podělit o své zkušenosti, v zkušenosti svých kamarádů, slyšet příběhy jiných lidí a vlastně to byl cíl celý tohohle kurzu od začátku, prostě detabolizovat to téma a zavíst vlastně vůbec tu diskuzi. A to si myslím, že se povedlo.
Takže ta mladší generace, řekněme, 20 plus letých lidí to přijímá relativně otevřeně a de facto teda z toho, co říkáš, nemají de facto vůbec problém to nějak jako přijímat.
Já si myslím, že ne, ale rozhodně bych jako nemluvil o tom, že to je jako mladší generace, protože z těch studentů za těch posledních asi 8 let, tak byla i řada studentů, kteří byli i starší a byli dokonce starší i než já, jo, protože jako na vysoké škole studuje spousta lidí a ten můj předmět je ještě specifický v tom, že se tam vlastně vždycky míchají lidi z různých oborů, protože jak je to jako otevřený vlastně pro celou Univerzitu Karlovu, tak se tam hlásí lidi z různých oborů a je tam jako docela překryv mezi tím, jako kolik lidí každý rok jako můžu vybrat do toho kurzu a těch lidí, kteří se na to hlásí. Jo. Protože zase, abych vůbec jakoby mohl naplnit tu diskuzní podstatu toho předmětu, tak to se nedá dělat ve 30 lidech. Že? Takže prostě...
Jedeš teda prostě, seminární formou.
Jedu prostě seminární formou o nějakých 15 lidech, tak aby na každý tý hodině každý měl ten prostor, nebo snažím se dát každému prostor na každý tý hodině, aby mohl říct cokoliv. I kdyby to měla být sebevětší blbost, tak to tak může vnímat jenom třeba těch 14 lidí z 15, ale jeden další člověk to tak nevnímá a bude to pro něj něco znamenat. A takže já prostě se snažím je tou podstatou, jakože cokoliv tam člověk řekne jako názor, tak nemusí být špatně. Nebo je tam nějaký zrnko pravdy, protože prostě my prostě vycházíme z nějaký ty konstruktivistický teorie, že prostě ta daná konfigurace ti vlastně ukazuje jenom jeden ten pohled na tu problematiku a každý z nás to může vnímat jinak a pravda jako taková vlastně neexistuje, že? Protože si ji vždycky jakoby vytváříme.
Je tam nějaký následovník? Vedeš třeba nějakou diplomku nebo nějaký podobný téma?
Já jsem měl několik těchhle z těch prací na různých fakultách. V současnosti nikoho nevedu. Naposledy myslím, že jsem dělal oponenta na FAMU a to bylo, si teďka přesně nepamatuju, jaký to byl název té práce, ale šlo tam něco o pornografii a o loutkách. Loutkoherectví v pornografii. Nebo animace a loutky v pornografii.
Takže je každopádně vidět, že tak, jak jsi třeba mluvil na začátku, že byl vůbec problém, aby to akademické prostředí, jak už jsem řekl, v celku z pochopitelných důvodů přijalo, tak se třeba ukazuje, že postupem času se to má tendenci spíš teda rozšiřovat.
To určitě, tak jako určitě tomu pomohlo i to, že vznikl tady ten peer review žurnál, že je to etablovaný v zahraničí, nebo postupně se to začíná etablovat v zahraničí jako nějaký výzkumný obor, byť to furt stále nemá jasné hranice a je to strašně multidisciplinární. Jako opravdu od technologií přes společnost, kulturu, sexualitu. Prostě prolíná se tam všechno a i v tom českém prostředí se prostě ty hrany obrušujou a ty lidi jsou k tomu přístupnější a některé obory a fakulty a vysoké školy jsou k tomu víc vstřícný a některý míň. Ale všeobecně jakoby i na tom počtu těch akademických prací, které v dnešní době jsou stovky, tak je to jako vidět, že jo. Že je to jako nějaký téma, který se povedlo do toho akademického diskurzu zavíst a já jsem rád, že to ty lidi dělají, protože já jsem, když jsem tohle začal dělat, tak mým cílem bylo prostě ovlivnit život aspoň jednoho člověka, aby o tom přemýšlel jinak. A to si myslím, že se podařilo.
Zase třeba na druhou stranu to, aby to jakoby nevypadalo, že se do toho akademického prostředí navážíme, jo, což rozhodně není někde myšlený, tak naopak třeba můžeme tady zmínit na obranu toho akademického prostředí, o který se dost často říká, že je konzervativní a jakoby má tendenci tyhle ty trendy selektovat, tak tady se třeba konkrétně v tomhle tom případě myslím, že ukazuje, že to třeba není zase tak úplně pravda, protože si říkal, že tam byl na začátku nějaký boj, ale k tomu přijetí to vypadá, že postupem času vlastně i došlo.
Tak jak říkám, no, na každý ty instituci je to jinak. Moje zkušenost třeba hovoří jinak než zkušenost jiných lidí, kteří se v tomhle tom oboru pohybujou. A jo, jako říkám, no, jako ty hrany se obrušují, to přijetí, jako když to dostatečně vyargumentuješ, tak vlastně ti to jako dneska už nejsme v nějaký jako cenzorní době, že by ti to zakazovali dělat, jo. Jenom prostě někde to musíš vyargumentovat víc, někde to musíš vyargumentovat míň. A furt to není, jako furt to vzbuzuje tu kontroverzi. Prostě když řekneš, co děláš, tak prostě ta první reakce na to je, tak ty jsi asi viděl hodně porna, že jo. A ty lidi jako vůbec nevědí, že to, že ty, když píšeš nějakou okolo práce, děláš nějaké studie, tak to porno třeba nevidíš ani jedno, že jo, protože jdeš po nějakých jako statistických údajích a doptáváš se, děláš jiný ty výzkumné šetření, než to, že by si jako sledoval tuny porna a pozoroval, kolikrát se tam objevily červený kalhotky, jo.
Věřím tomu, že se to místy musí obtížně vysvětlovat, ale tak každopádně evidentně si zaznamenal, byť třeba podle svých slov říkáš, že dílčí, tak ale přesto úspěchy, což je samozřejmě dobrá zpráva. Matěj, my se pomalu blížíme k závěru a já bych teda na závěr na tebe, aby jsme to trošku odlehčili, měl otázku vzhledem k tvé výukové činnosti, jak se vždycky říká třeba u herců, víš, takové z těch oblíbených talk show, jak je taková ta standardní otázka, kterou herci rozhodně nečekají. Nemohli byste nám vyprávět nějakou veselou historku z natáčení, tak já mám na tebe na závěr otázku, jestli by si nemohl vyprávět nějakou zajímavou historku třeba ze svého kurzu, který v souvislosti teda s tím tématem, o kterém jsme se bavili, máš, jestli nějakou vůbec máš teda.
Tak těch zajímavých historek je tam samozřejmě spousta, které jsou samozřejmě vázané nějakou mlčenlivostí a respektem k tomu, k těm účastníkům toho kurzu, ale jako taková ta klasická story, kterou asi můžu sdílet, je to, když prostě promítáš nějaký film nebo nějaký dokument, v kterém jsou jakoby útržky z pornografického filmu, máš to puštěný v aule a samozřejmě jako nastavená hlasitost je tak, aby to všichni slyšeli a v tom videu najednou v té ukázce ta hlasitost jde o několik úrovní vejš a začne se zbíhat jako lidi z celého patra a otevírat dveře od té auly nebo od té místnosti a dívej se, co se tam vlastně děje, jo. Protože prostě po chodbách se rozlejhá zvuk souložících lidí, no, tak to je taková tak jako klasická historka z natáčení, jo.
Jako věřím tomu, že to může být docela zajímavý, no. A vysvětluješ to potom nějak, nebo prostě necháš ty lidi, ať se podívají, co se děje a zase jako odejdou?
Já většinou říkám, že jestli nás můžou nerušit, že tady máme výuku, jako.
Ano. Jako, já bych člověk, klasická, bych to řešil klasická, stejně, no.
Klasická odpověď je, potřebujete něco?
No. Můžeme vám nějak pomoct?
Můžeme vám nějak pomoct, my tady máme výuku, tak jestli nic nepotřebujete, tak my budeme pokračovat. A jako normálně na rovinu prostě se s nima bavit a nehrát žádný divadlo, jo, jako. Co jim je jako do toho, že co tam zrovna probíhá, jako to není na diskuzi někde na chodbě, ale prostě když už je to jednou zařazený do studijního plánu, tak to tam je a prostě nějaký výtky k tomu můžou mít třeba jako po skončení akademického roku nebo i během něho, ale prostě patřičnýma kanálama a ne to, že tam někdo bude pohoršeně vykřikovat na chodbě.
S tím se nedá než souhlasit. Tak Matěj, díky moc za nejenom za tuhletu historku samozřejmě, ale zejména za celý velmi přínosný a informacemi nabitý rozhovor a taky za to, že jsi udělal čas a že jsi opatřil techniku. Takže díky.
Já moc děkuji za pozvání.
No a děkujeme samozřejmě i vám, milí posluchači, za to, že jste to s náma vydrželi a u dalšího dílu se s vámi budu těšit. Opět naslyšenou.